Sveicināti klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu vispasaules radio programma. Šajos raidījumos mēs pievēršamies veselības, ģimenes dzīves un ticības dzīves tematikai. Par to šajā reizē ir gādājuši onkoloģijas centra vadītājs ārsts Gunārs Lasmanis, mācītājs Viktors Geide un mācītāja dzīves biedre Vēsma Geide. Raidījuma sākumā ārsts Gunārs Lasmanis pastāstīs tuvāk par vēzi.
Labrīt, cienījamie klausītāji! Es esmu patiesi iepriecināts par klausītāju aktivitāti, par to, ka viņiem šis raidījums interesē agrajā rīta stundā, un par to, ka klausītāji ir ar aktīvu rakstītāju un zvanītāju, un es esmu saņēmis vairākus jautājumus, interesantas vēstules ar interesantiem jautājumiem, un šoreiz mēģināšu šiem jautājumiem īsi un koncentrētā veidā atbildēt. Es esmu saņēmis kādu vēstuli no Liepājnieka, tā mēs viņu sauksim, jo es kā dakteris neminu ārstu, kā ārstu noslēpumu sakarā neminu šī pacienta uzvārdu, lai citiem nevajadzētu dzirdēt, kādas šīm vīram ir vaina. Bet es tamēr gribu pateikt, ka dažas jautājumas es varu atbildēt. Konkrēts jautājums ir par splenīnu. Vai šī zāle ir tik ļoti vajadzīga, jo Latvijā viņa tagad nevar dabūt? Es varu pateikt, nē. Tiešām agrāk šis splenīns bija ļoti populārs medikaments, bet tagad splenīnu vairāk neieved, un šim pacientam vajadzētu aiziet pie imunologa. Tas ir pie speciālista, kas apskata mūsu imuno sistēmu, nosaka virkni analīzes, un viņš nozīmēs citu preparātu šajā vietā. Otrs jautājums ir, vai šī zāle farmarubicīns ir par maksu vai par brīvu, un kādas zāles vispār sadz valsts, un kādas zāles pacientam ir jāpērk pašam. Es ar viennozīmīgi atbildēt, ka visas ķīmija preparātus sadz valsts, tas ir no obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras līdzekļiem, un onkoloģijas centrs Rīgā ir iepirts šī zāles par veselu miljonu latu šogad, tā kā pacientam pašam šie ķīmija preparātai skaitā arī farmarubicīns nav jāpērk. Un vispār ārstējoties slimnīcā, visas zāles ir par brīvu. Ir arī tā sauktie kompensatorie medikamenti, ko ģimenes ārsts var izrakstīt mājās vēža slimniekam, un tie ir hormonu preparāti, tas ir tamoksifēns, androkūrs, flutamīds un estradurīns. Šie četras zāles ģimenes ārsts izraksta pēc onkologa ieteikuma, un par to pacientam nav jāmaksā. Pacientam nav arī jāmaksā par tādām zālēm kā prednizolons, cerukāls, nu, diemžēl arī kādreiz ir vajadzīga arī morfija preparāti vai kā citi narkotiski analgētiķi. Arī šajā gadījumā ģimenes ārsts izraksta vēža slimniekam šīs zāles pa brīvu. Vēl viens interesants jautājums ir, vai Latvijas ķīmijterapija var nodrošināt visus pacientus ar visiem ķīmijterapijas preparātiem, kādi ir nepieciešami? Var pateikt viennozīmīgi, ka jā. Mūsu ķīmijterapija ir tiešām Eiropas un pasaules līmenī, un mēs lietojam visus tos pašus medikamentus, ko lieto mūsu kolēģi attīstītajās rietumzemēs. Un principā pašiem pacientiem šīs zāles nav jāmeklē un uz ārzemēm arī nav jābrauc. Tāpat es gan skeptiski skatos uz dažiem tādiem pasākumiem, ka viens vai divi pacienti gadā tiek aizsūtīti uz rietumiem par daudz citu cilvēku ziedojumiem. Es domāju, ka tas nav nepieciešams, jo tāda paša terapija viņi varētu arī saņemt pie mums Latvijā. Vēl vairāk, mēs ne tikai dodam šos ķīmiju preparātus, bet mēs arī nodrošinām tā saukto balstu, jeb atbalstu terapiju. Konkrēti, pacientiem bieži vien ar šiem saņemot ķīmiju terapiju rodas dažādas blakus parādības, ne tikai nelaba dūša, bet arī matu izkrišana, rodas arī tādas parādības kā eritrocīti, leikocīti, kritums arī šim pacientam, kas arī rakstīja šo vēstuli, ko es nolasīju daļēji. Visas šās lietas mēs Latvijā varam dot, mēs apgādājam savus pacientus gan ar pretvēmšanas līdzekļiem, gan arī stimulējam šo asinsradzes orgānu sistēmu. Pavisam īsts jautājums, ja ir atrasts veidojums dzemdē, vai drīkst operēt caur mazu atveri? No laikam šeit ir domāta laparoskopija. Es varu pateikt viennozīmīgi, ja veidojums nav pierādīts, tas ir vai nav vēzis, tad nekādas mazas atveres izdarīt nedrīkst nevienā Latvijas medicīnas iestādē, pa priekšu ir jākonstatē, vai šis audzējs ir vēzis vai nav vēzis. Ja ir vēzis, tad nekāda maza atvere nedar, tad dar tikai liela, plaša operācija, lai maksimāli izņemtu ne tikai vēzi, bet arī visas pārējos audzes. Vēl īsts jautājums, kādas modernākās diagnostiskās iespējas šobrīd ir pieejamas Latvijas onkoloģijas centrā? Ir vairākas metodes, kas ir pēdējos gados ieviesušās. Viena šī metode ir prostata specifiskā antigēna noteikšana, respektīvi vīriešiem no vēnas tiek paņemts asins un tiek noteikts, vai gadījumā šis prostata specifiskā antigēna līmenis nav paaugstināts, kas varētu zināmos apstākļos liecināt par vēzi. Otrakārt ir moderna izmeklēšanas metode ir mamogrāfija, sievietēm tātad pienziedzera rentgens tas ir, un ir arī tagad uzstādīta tā sauktā gamma kamera, jeb sintigrāfs, arī ļoti moderna metode, kas konstatē vēzi pat pa gadu, diviem un trījiem gadiem ātrāk nekā vismodernākais kompjūtera tomogrāfs. Un vispēc es gribu pateikt, ka onkoloģijas centrā 2. Martā būs liels notikums. Mēs parādīsim plašākai publikai savu jauno staru terapijas aparātu, kas arī būs pasaules līmenī, kas gadā varēs ārstēt vairākus tūkstošus pacientu. Un uz šī aparāta prezentāciju ieradīsies arī mūsu valsts prezidente. Bet mūsu klausītājiem es vēlreiz pateicos par aktivitāti, par interesi onkoloģijas jautājumā, un es tiešām novēlu šajā gripas laikmatā nevienam neslimot un tāpat arī nevien kopt garīgās vērtības, bet arī rūpēties par savu fizisko ķermeni. Paldies!
Paldies onkoloģijas centra vadītājam ārstam Gunāram Lasmanim. Atgādināšu, ka klausieties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Rakstiet mums uz adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-maila adresi radio@baznica.lv. Turpinājumā pie mikrofona Vēsma Geide.
Labrīt! Mūsu šī rīta tēma – sirdsapziņas balss. Divgadīgā vaira neklausīja māmiņai. Ja es vēlreiz redzēšu, ka tu tā dari, sacīja māmiņa, es tevi sodīšu. Meitenīte ar platām acīm skatījās uz māti un nopietni teica. Nu ko, māmiņ, aizver acis un tu nekā neredzēsi. Meitenītei tas bija ļoti vienkārši, viņa to tā arī saprata. Ja māmiņa neskatīsies uz to, ko viņa dara, tas jebkurā gadījumā būs pareizi. Kad bērni mācās iepazīt labo un slikto, viņi noteiktā situācijā ir pilnīgi atkarīgi no savu vecāku iedrošinājuma vai nosodījuma. Ja viņi pa kaut ko saņem rājienu, šis kaut kas nav labs. Ja vecāki neko nesaka, tā tad viss ir kārtībā. Bet ja vecāki vispār neredz, ko bērns dara, tad bērns var domāt, ka tas ir labi, ko viņš ir izdarījis. Sirdsapziņas veidojas pamazām. Visi šie drīkst un nedrīkst ir līdzīgi ķieģelīšiem, no kuriem bērna apziņā veidojas izpratnes celtne par labo vai slikto. Ja šī izpratne par labo un slikto sakritīs ar vistuvāko cilvēku spriedumu, tad ar laiku problēmas izudīs. Ja bērns nesaņems noteiktu atbildi, kas ir labs un kas ir slikts, tad sirdsapziņa veidosies uz vāja pamata un tāda tā paliks arī tālāk viņa dzīvē. Un viņam vienmēr būs grūti izšķirties, ko drīkst darīt un ko nē. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu bērniem būtu pareizi veidot sirdsapziņa. Un tāpēc ir vajadzīga vecāku palīdzība ar pacietīgām rūpēm paskaidrojot, ko drīkst darīt un ko nē, kas ir labs un kas ir slikts. Ja vecāki šodien bērnu par kaut kādu neuzvedību ir sodījuši, bet rīt par tādu pat pārkāpumu nesaka neko, bērnam būs grūti saprast, vai tas patiešām bija slikti vai labi. Bet ja vecāki nevienu no sliktas uzvedības gadījumiem neatstās bez ievērības un nosodījuma, bērns ātri sapratīs lietas, kas nav vēlamas. Katram bērnam ir ļoti svarīgi zināt atļautās robežas, un ka šo robežu pārkāpšana nes līdz zināmas sekas. Ja šādas robežas ir ļoti skaidri redzamas un tās vienmēr tiek no vecāka puses skaidri uzturētas, bērns ātri to samierinās, un līdz ar to bērnam veidosies sirdsapziņa, kas būs viņa tālākās uzvedības pamatā. Pretējā gadījumā var rasties emocionāls diskomforts un vēlēšanās attaisnot savu rīcību. Kā kristiešiem, mums vajadzētu apzināties, ka sirdsapziņas veidošanās notiek svētā gara iespaidā, un mums, kā vecākiem, ir svarīgi palīdzēt bērnam sadzirdēt šo balsi. Agra bērnība ir vislabvēlīgākais laiks sirdsapziņas attīstībai. Tās pamati tiek ielikti jau pirmajos dzīvības mēnešos tais savstarpējā atkarībā, kas pastāv starp māti un bērnu. Pilnā mērā sajūtot vecāku mīlestību un rūpes, noteikti zinot, ka vienmēr var rēķināties ar viņu palīdzību, mazulis jau šajā vecumā spēs atbildēt uz vecāku jūtām, parādot sirdsapziņas pirmos iedīgļus. 4 līdz 5 gadīgi bērni centīsies visā sekot saviem vecākiem, gan uzvedībā, gan apģērbā un attiecībās ar apkārtējiem. Atbildot uz vecāku mīlestību, bērni centīsies uzvesties tā, lai viņus neabēdinātu. Un tieši šī vēlme liek bērniem samierināties ar aizliegumiem, kas noteikti sekmēs viņu sirdsapziņas veidošanos. Turpretī cieta, nejūtīga attieksme pret bērniem izkropļo viņu sirdsapziņu. Ja jūs vēlaties radīt visus apstākļus, kas palīdzētu bērnam veidot tīru, skaidru sirdsapziņu, dariet tā, lai viņam vienmēr blakus būtu cilvēks, kurš gan ar mīlestību, gan rūpēm sekotu bērnu uzvedībai, viņa izglītošanai un garīgai audzināšanai. Nekad neliedziet bērnam viņam nepieciešamo garīgo un fizisko kontaktu. Dzīves prognoze nebūs labvēlīga bērniem un pusaudžiem, kuriem nav izveidota skaidra sirdsapziņa. Zinātniekiem nav metodikas, kā izlabot tādu stāvokli. Bija kāds zēns ar iecimtu fizisku trūkumu. Viņš nevarēja normāli staigāt un bija spiests pirmos 4 savas dzīves gadus pavadīt rehabilitācijas centrā. Vecāki viņu apmeklēja tikai 2 līdz 3 reizes gadā. Kāpēc viņi to nedarīja biežāk, to viņš nesaprata toreiz un nesaprot arī tagad. Visi slimnīcā viņu mīlēja un rūpējās, bet viņa nevarēja dot to, ko viņš varēja saņemt tikai no mātes. Viņam trūka viss nepieciešamākais. Un kad beidzot viņš atgriezās mājās, viņam bija grūti pierast pie jaunajiem apstākļiem. Kā pamatskolā, tā arī vidusskolā viņš apliecināja savu mazā cilvēka statusu bez kauna un sirdsapziņas. Viņš vienmēr meloja, tā slikti iespaidodams savus vienaudžus, draugi viņam nebija. Kā vēlāk viņš pats atzinās, viņš skolā bieži grūda meitenes pa trepēm un bija apmierināts, kad viņas sasitās vai raudāja. Viņš darīja pāri arī dzīvniekiem. Likās, ka viņš tiešām kļūs par sabiedrības lāstu. Bet tad zēns iepazinās ar kādu kristieti. Viņa sadraucējās. Viņš uzzināja, ka Jēzus var palīdzēt izmainīt viņa dzīvi. Viņš ieguva pārliecību, ka kāds viņu mīl un vēlas pasargāt. Lēnām, bet noteikti notika izmaiņa uz labo pusi. Šodien viņš ir kā dzīves liecinieks tam, ka Dievs var atrisināt visas cilvēka problēmas. Bet ir arī tādi cilvēki, kas vienmēr izjūt it kā sirdsapziņas pārmetumus, ka viņi neko nespēj un nevar izdarīt, kā tas būtu vajadzīgs. Šāds izjūtas ir vecāku un bērnu nepareizu attiecību rezultāts. Ja jūs nepārtraukt pazemojiet bērnu, sakot, ka viņš nekam neder, vai arī sodot par katru sīkumu, viņam veidosies izkropļot sirdsapziņa. Tāda sirdsapziņa bērnu nomocīs, un viņš sevi uzskatīs par visu neveiksmju cēloni. Bērnam vajadzīga uzslava, jo tā būs kā signāls, ka viņš rīkojas pareizi. Runājot par to, ko jūs vēlaties no sava bērna un dodot kādus norādījumus viņam jums jāiziet 4 etapi. Pirmais, dodiet bērnam noteiktu mērķi. Otrs, paskaidrojiet nepieciešamību sasniegt šo mērķi, atgādinot bērnam, kādā veidā viņa rīcība atspoguļosies uz citiem. Trešais, pasvītrojiet galveno rīcības principu, būt labestīgam. Ceturtais, atbalstiet viņu, dodot pārliecību, ka viņš to veiks, ka jūs uzticaties viņam, ka jūs ticat, ka viņš vēlas būt labestīgs un krietns bērns. Ar laiku viņam pieaugot šie principi viņa apziņā kļūs par viņa sirdsapziņas daļu. Tie palīdzēs viņam pieņemt lēmumus dažādās dzīves situācijās. Bērniem, kuri zin, kā viņu darbība atspoguļojas uz apkārtējiem, ir mazāk tiesme būt egoistiem, kontaktējoties ar cilvēkiem, jo viņi ņem vērā visas iespējamās šo savstarpējo attieksmju sekas. Palīdziet savam bērnam vienmēr atcerēties, ka viņa uzvedība atstāja noteiktu iespaidu uz apkārtējiem. Iemāciet viņam ielikt sevi analogā situācijā otra cilvēka vietā. Tas palīdzēs viņam būt līdzjūtīgam, nesavtīgam, rūpīgam. Pablo Kesels raksta par kādu brīnumu. Ieklausieties! Katra mūsu dzīves sekunde ir jauns un unikāls visuma mirklis, brīdis, kas nekad vairs neatgriezīsies. Un ko mēs mācām saviem bērniem? Mēs viņiem mācām, ka 2 plus 2 ir 4, un Parīze ir Francijas galvaspilsēta. Kad mēs viņiem mācīsim to, kas viņi ir? Mums vajadzētu teikt katram no viņiem, vai tu zini, kas tu esi? Tu esi brīnums. Tu esi unikāls. Nekad nav bijis neviena bērna, kas būtu līdzīgs tev. Tavām kājām, tavām rokām, taviem prasmīgajiem pirkstiņiem, tavām kustībām. Tu vari kļūt par Šekspīru, Michelangelo, Beethovenu. Tevī slēpjas dažādas dotības. Jā, tu esi brīnums. Un tad, kad būsi pieaudzis, vai tu spēsi darīt ļaunu citam cilvēkam, kurš tāpat kā tu, ir brīnums. Mums ir jāstrādā. Mums visiem ir jāstrādā, lai šo pasauli padarītu viņas bērnu cienīgu.
Mūsu raidījuma noslēgumā kopā ar mācītāju Viktoru Geidi turpināsim ielūkoties Jāņa atklāsmes grāmatā.
Labrīt visi, kas mūs šajā rītā klausties! Es ceru, ka jums atklāsmes grāmatas studijas jau ir kļuvušas par patīkamu nodarbi. Tāpēc šodien kopīgi parunāsim par tādu kopainu no 7 vēstulēm, 7 draudziem. Šie vēstījumi šim 7 draudziem ir ietverti atklāsmes grāmatas 2. Nodaļā no 1. Panta līdz 3. Nodaļas 22. Pantam. Šeit mēs ļoti labi varam redzēt tā saucamo un ebrejiem tik raksturīgo hiasma vai ABA struktūru, kad sākuma daļa ir paralēla noslēguma daļai. Tā pa piemēra Efesa, kas ir pirmā draudze un Laodikeja, kas ir 7. Ir paralēlus savā bezmīlestībā un legalismā. Smirna un Filadelfija saņem tikai svētību, tās ir paralēlus susticībā. Pergam un Sārdas, par tām bija daudz laba, ko teikt, bet tās ir paralēlas ar pret viņām vērstām pretenzijām. Tiatīra, vidējā, ar divām sejām. Viņai ir divas reizes garāks apraksts nekā citām. Un kas vēl ļoti interesanti, ka katra no šīm draudzēm tiek uzrunāta atsevišķi. Pirmkārt, vēstule tiek adresēta katras draudzes eņģelim vai vadītājam. Protams, ar noteiktu uzdevumu, lai šo vēstuli lasītu, darītu, zinām. Otkārt, katrai draudzei ir sava veida Jēzus raksturojums. Jūs neatradīsiet nevienā no šīm vēstulēm pilnu Jēzus raksturojumu, kāds tas tika atklāts pagājušā reizē, kad mēs lasījām šos iesākuma pantus. Bet katrai ir sava veida raksturojums. Katrai Jēzus lieto arī vārdu es zinu. Katrai, izņemot 2. Un 6. ir nosodījums vai aizrādījums. Katru Jēzus iedrošina mainīt vājo punktu un kļūt stiprai. Katru draudzi Jēzus stiprina ar apsolījumu uzvarētājiem. katra draudze arī saņem uzaicinājumu uzklausīt svētagara balsi. Un lūk, ar dažajiem izņēmumiem visi šie punkti ir sastopami katras draudzes raksturojumā. Septītai laudiķējai nav nekādas uzslavas, un tas ir bēdīgi, jo tās lielākais grēks ir lielīšanās ar to, ka tu kas esi, bet īstenībā tu tas neesi. Interesanti ir pādi, ka Jēzus zina visu par katru draudzi. Jānis šo patiesību atkal un atkal ļoti uzsver. Jēzus zina visu par katru cilvēku, arī par mani un par tevi. Katram cilvēkam ir jāieklausās tāp, ka katrai draudzē ir jāieklausās Jēzū, jo viņš ir vienīgais, kas zina visu, visu par katru cilvēku. Efesa draudzē Jēzus sev atklāja kā tāds, kas tur rokā septiņas zvaigznes un staigā starp septiņiem lukturiem. Brīnišķīgs ainojums. Smirnai viņš sev atklāja kā pirmais un pēdējais, kas bija miris un ir dzīvs. Pergamai Jēzus sev atklāja kā zobens abās pusēs ass. Tietīrai kā tāds, ka acis ir kā uguns liesmas un kājas kā varš. Sardum kā septiņi dieva gari un kā septiņas zvaigznes. Filadelfijai Jēzus sev atklāja kā svētais un patiesīgais, kam ir Dāvida atslēgas, un Laodikejai kā uzcīgais liecinieks un dieva radījuma iesākums. Rodas jautājums, kāpēc tāda dažādība? Kad mēs vērojam četras evaņģēlijas, tie arī nav vienādi. Tikai visi kopā tie veido unikālu Jēzus raksturojumu. Kāpēc vajadzīgi četri evaņģēlija? Ja ir tikai viens evaņģēlijas patiesībā. Kāpēc ir vajadzīgs šeit dažādas Jēzus atklāsums, ja Jēzus ir viens? Redzēt, cilvēki savā uztverē ir dažādi. Un Dievs nav uz cilvēku tur, kur tas atrodas. Tas mani iedrošina, jo visiem cilvēkiem jau nav viens domāšanas veids. Visi nespēja saprast vienu lietu pilnīgi vienādi. Un tādēļ Jēzus nāk pie katra ar attiecīgu vēsti. Un Jēzus raksturojuma vērtība ir tā, ka viņš nāk tieši ar to, kas visvairāk ir vajadzīgs attiecīgai draudzei un arī attiecīgam cilvēkam. Efesai, kura sastapās ar viltus doktrinām, Jēzus nāk kā tāds, kas nes īsto gaismu. Smirnai, kurai bija problēmas ar vajāšanām un pat nāvis briesmām, Jēzus nāk kā augšamcelšanās apsolījums, kā pamudinājums, lai būtu uzticīgi līdz nāvei. Pergamai, kas bija pildīta nepareizām doktrinām, Jēzus nāk kā tiesnesis. Tiatīrai ir problēmas ar laicīgām varām un kompromisa ar tām, Jēzus nāk kā patiesais valdnieks. Un lūk sardus guļ, un Jēzus nāk kā pamodinoši dieva gars. Filadelfijai, šai mīlestības draudzei, ir maz spēka, un Jēzus sevi atklāja kā atvērtas durvis. Laodikeja ir remdena pašapmierināta. Jēzus nāk ar lielu radīšanas spēku, dodot drosmi Laodikejiešu sirdīs, ka viņš var dot viņiem jaunu sirdi un jaunu dzīvi. Katru draudzi Jēzus aicina īpašā veidā, tāpat arī katru cilvēku, neskatoties to, cik dažādi arī mēs nebūtu. Aplūkojot draudzes, mēs redzēsim, ka Dieva brīnišķīgie apsolījumi ar katru draudzi pieaug. Un ja jūs pirmai draudzei, Efesai, atradīsiet vienu apsolījumu, tad, kas ir interesanti, jau Smirnai jūs atradīsiet divus, Pergamai jūs atradīsiet trīs apsolījumus. Ceturtai draudzei Tiatīrai jūs atradīsiet četrus apsolījumus. Sardum jūs atradīsiet piecus apsolījumus. Filadelfijai sešus. Un liekas Laodikejai tad vajadzētu būt septiņiem. Ja jūs saskaitiet visus apsolījumus šīm iepriekšējām sešām draudzēm kopā, ir 21 apsolījums, ir 37. un izrādās, ka Laodikē saņem visu, visu, ko vien Dievs grib dot atpestītiem. Jo Laodikē teica, ka uzvaras gadījumā viņa ieņems vietu blakus Jēzum uz viņa troņa. Kāds dārgs apsolījums. Pēc to draudzes atsevišķi mēs sapratīsim, ka šīs vēstules tiešām attiecas uz visu kristīgo laikmetu, no krusta līdz Kristus otrai atnākšanai. Un par to, ka Laodikē tiešām ir kristieša draudzes vēstures noslēdzošā draudze, liecina paralēlā doma, kas ir izteikta Atlases grāmatas 3. Nodaļas, tur 17. 18. Pantā un Atlases grāmatas 16. Nodaļas 15. Pantā. Lasam. 3. Nodaļā ir teica, es tev dodu padomu pēc no manas baltas drēbes, lai tu apsaktos. Un tad atveram Atlases grāmatas 16. Nodaļu un lasām paralēlo domu. Redzes nāk kā zaglis, svētīgs, kas ir nomodā un kas turs savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam. Šī pēdējā vēsts no 16. Nodaļas jau atskan tad, kad žēlstības laiks ir nobeidzies un tiek izlietas pēdējās mocības. Un šī paralēlā vēsts apliecina, ka tā draudze, kas piedzīvo vēstures laika noslēgumu, ir tieši Laodikējas draudze. Viņām abām tika dots, abos gadījumos tika dots šis paralēlais paskubinājums saņemt drēbes un apsekties. Un svētīgs, kas to ir izdarījis. Tātad svētīgi ir Laodikējas draudzes kristieši, kur doto padomu būs ņēmuši vērā. Dargi radioklausītāji, lasiet Atlases grāmatu, un Dievs jūs bagātīgi svētīs. Un tad, kad mēs sāksim mācīties atsevišķi šo draudžu piedzīvojumus, jūs vēl labāk sapratīsiet, cik labs ir Dievs. Un vēl labāk redzēsiet savu vietu visu šo notikumu vidū. Lai Dievs jūs svētī ar īpašu svētību.
Dzirdējāt mācītāja Viktora Geides Atklāsmes grāmatas skaidrojumu. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Nākošajā reizē aicinām būt kopā ar mums, kad skanēs Lonija Melašenko un Morisa Vendena gatavotais raidījums Pravietojumu balss. Jūsu vēstules gaidām uz adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai, vai datorlietotāju ērtībai e-maila adrese radio@baznica.lv. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.